Areena. Tällä viikolla vietetään ystävänpäivää. Hyvää ystävänpäivää jo nyt, Anna Karhunen ja Laura Haimila.
Hei, hyvää ystävänpäivää, Laura Freeman, ystävä.
Kutsutko minua siis ystäväksi? Mennään tohonkin, mutta mä en tiedä, tiedättekö, ansaitsenko mä tällaista toivotusta, koska tämä on mun ihan aito kipukohta. Mä en ole hyvä ystävä. Mä oon huono ystävä. Vai olenko? Koska oon alkanut miettiä, että onko kaikilla vähän tämä fiilis itsestään. Jos mä sanon suoraan, mihin tämä mun fiilis perustuu, se on se, että mä priorisoin tietoisesti mun parisuhdetta. Se on mulle niinku jotenkin se elämän helpoin ja tärkein ihmissuhde ja toki myös suhde lapsiin. Mutta se ei tarkoita tietenkään, että mä rakastaisin ja tarvitsisin mun ystäviä, mutta silti huomaan tällaisen itsessäni ja häpeän sitä. Etenkin naisena se tuntuu kielletyltä, koska ystävien merkitys jotenkin kuuluisi olla naisille vielä korkeampi kuin miehille. Mikä ajatus tämäkin nyt on? Mulla on silti outoa kyllä todella paljon ystäviä, ehkä jopa liikaa. Mä en ehdi missään nimessä esim. Pitää kaikki yhteyttä. Ja se ruokkii tietenkin entisestään sitä huonouden tunnetta. Miksi ystävyys tuntuu niin vaikealta ja miksi siltä vaaditaan asioita? Ja mitäs sitten tällainen kielletty ajatus, että saaks ystävän dumpata? Sekin kuullaan tässä jaksossa, kun psykologi Lea Stenvall tietää, miten tämä asia on. Ja kyllä me puhutaan siitäkin, mistä ja miten ystäviä voi löytää. Mä oon Laura Freeman ja tää on Nakuna-podi, jossa me puhutaan kaikesta kehon ylä- ja alapäässä ja niiden välillä. Milloin te viimeksi olitte hyviä ystäviä, Laura?
Toi on hyvä kysymys.
Olitko koskaan?
Kyllä kai mä oon joskus ollut ihan hyvä ystävä ja mä uskon, että mä oon, en osaa mitään yksittäistä keissiä sanoa, mutta ehkä sillai hyvänä ystävänä koen olevani sillä tavoin, että minä olen aktiivinen ja ystävyyssuhteitani ylläpitävä voima. Monissa ystävyyssuhteissa olen se, joka ensimmäisenä viestin laittaa.
Oh, toi on just se, mitä mä haluaisin olla. No entä Anna?
No mä ajattelen kanssa, että mä oon ihan hyvä ystävä. Tykkään pitää hirveästi yhteyttä ja mä tykkään myös sanoa mun ystäville, että te ootte niin kivoi tyyppi. Ja et jotenkin, että kiitos. Mulla oli vaikka joku semmoinen vähän jännittävä tilanne tässä viime viikolla, niin sit mun yksi ystävä lähetti mulle tsemppiviestin. Niin mä sitten niinku sanon ensinnäkin kiitos tsempeistä, että kuinka paljon se merkitsi, että hän laittoi sen. Mutta se on mennyt vähän niin kuin aallois. Mä jotenkin mietin tuossa, kun sä sanoit sitäkin, että ystävyys on tärkeä. Tai siis, että sulle parisuhde on niinku tärkeämpi kuin ystävyyssuhteet vai?
No se kuulostaa niin karulta, että mä en haluaisi sanoa.
Niin, mutta niin. Mä oon aina jotenkin itsekin ajatellut, että ystävyydet on niinku kaikista tärkeintä. Nyt mulla on onneksi semmoinen parisuhde, että mun niinku kumppani on myös mulle niinku tosi hyvä ystävä, että me ollaan myös tosi hyviä ystäviä, mutta mulla on siis ystävät, kaverit, mitä niitäkin kutsukaan, on aina mulle tärkeät. Mulla on myös tatuointi, missä lukee kaveri. Se on siis, me ollaan otettu Tiia Rantaseen, eli Savukosken kanssa kaverin puolesta kyselen podcastin kunniaksi kaveritatuoinnit. Mutta se on myös mulle siis ollut se, että sekä että se on sen kaverin puolesta kyselen podcastin kunniaksi, mutta myös sen takia, että kaverit ylipäänsä on mulle niin kuin tosi tärkeitä. Ja myös se semmoinen, että muistaisi olla niin kuin itselleen kaveria ystävää.
No sekin. Hei, itse asiassa ystävänpäivän kunniaksi viesti mun ystävälle Kaisulle, jonka kanssa me otettiin tällaiset ankkurikaveritatuoinnit. Hän on poistanut sen laaserilla. Vai peittänyt se jollain toisella. Että tämä kertoo ehkä näistä mun ystävistä kaiken olennaisen. Koska se ei ollut hänestä enää cool, se kuva. Mutta näin käy myös välillä ystävyystä tuoineille.
Miten ystävyys? Säilyykö se?
Se on oikein hyvissä voimissaan.
Toistaiseksi.
Mutta kiva kuitenkin vähän piikitellä häntä näin ystävänpäivän kunniaksi. Miten ylipäätään, no Anna, sä tuossa jo taustoitit, että on ystäviä ja iso merkitys ja myös kavereita. Miten muuten te ajattelette, mikä on ystävän ja kaverin raja? Koska mä en oikein tiedä sitäkään. Mä tavallaan ajattelen, että mulla ei edes ole kavereita, koska mä hirveän helposti, tai että mun mielestä sitä ystävän leimaa tai arvonimeä ei tarvitse mitenkään kitsastella sen kanssa. Ja kun mä en oikein tykkää sellaisista small talk-suhteista muutenkaan, vaan mä alan mielenterveysongelmia, niin tilittää ihan joka vastaantulijalle, niin mulle tulee helposti sellainen olla, että kyllä mulla on ihan ystäviä, joka ei tarkoita sitä, että me nähtäisiin kaksin valtavan usein tai pidettäisiin edes hirveästi yhteyttä, mutta onko se sitten jotenkin, kuuluisiko sitä käyttää jotenkin kitsaammin sitä?
En mä tiedä, miksi me pitää ylipäänsä määritellä ihmissuhde kuin ihmissuhde. Että jos on semmoinen ihmissuhde, jossa sä näet sitä ihmistä niin kuin silloin tällöin, niin se on enemmänkin se liittyy siihen, että mitä sä tunnet sitä ihmistä kohtaan. Mutta mäkin ihmettelen sitä, että miksi me ajatellaan tällaisia niin kuin osalle hopeaa, osalle kultaa. Ja sitten me ajatellaan, että tavallaan kun on hopeatasolla, niin nyt sulla on mahdollisuus kivuta. Eihän niin kuin, nehän on tosi, kaikki suhteet on hirveän erilaisia. Että jotkut on sellaisia ikään kuin koko ajan arjessa mukana kulkevia. Toisaalta on sellaisia, jotka tuntuu tosi, tosi tärkeitä läheisiltä ihmisiltä, mutta sä et välttämättä näe niitä ehkä kerran vuoden. Ja silti joka kerta, kun te näette, se on juuri sitä, mitä te molemmat tarvitsette. Joka kerta sanotaan, että voi kun me nähtäisiin useammin, mutta elämä ei ole sellainen, että nähtäisiin useammin. Mutta se ei niin kuin yhtään vähennä sen niin kuin suhteen arvoa. Nämähän kysymykset tulee aina silloin kahden ajankohtaisiksi, kun pitää alkaa kutsua ihmisiä paikkoihin. On tulossa häät tai täytetään pyöreitä. Sitten ruvetaan miettimään, että hetkinen, muuten onko toi ystävä vai onko toi kaveri.
Totta.
Ja lisäyksenä vielä mä sanon tällä, että kun mekin tällaisessa niin kuin jonkinasteisessa mediakuplassa olemme aikuisikämme eläneet ja tehneet töitä, ystävyyden ja kaveruuden merkitys on myös tosi erilainen mun mielestä, mun otanta ihan siis siitä, että musta tuntuu, että ensinnäkin tutustuu ihmisiin laajemmin, kun tosi paljon niin kuin vaihtuvia työkavereita, työympäristöjä, työyhteisöjä. Sitten se niin kuin, ystävystyminen nimenomaan tapahtuu jotenkin tosi paljon intensiivisemmin, koska se työ tavallaan sallii sellaisen, kunhan tässä höpöttelemme ja yhtäkkiä ystävystymme, nyt me ollaankin sydänystäviä. Että sitten toisaalta jossain vaikka fyysisesti raskaassa työssä, missä oikeasti niinku jalkojen pitää liikkua, ei suun. Niin sitten se tavallaan ystävystyminen myös tapahtuu tosi paljon rauhallisemmin. Tämä niin. on minun puhtaasti
on
minun
hyvä pointti.
Ajatukseni.
Mm-hmm. Mutta toisaalta jos työkseen vaikka puhuu tällaisista intiimeistä asioista täällä niin kuin meni. Mä esimerkiksi ajattelen teitä ikään kuin mun ystävinä, vaikka ei me nyt sitten niin kuin nähdä arjessa tämän ulkopuolella. Tai niin kuin, että ja onko näin. Sillä määritelmällä
Joo.
niin väliä?
Joo, ja sitten mä itse mietin, mä siis on 3 vuotta sitten raitistunut alkoholista ja se aiheutti tosi ison kuprun mun niin kuin vanhoihin ystävyyssuhteisiin, koska tavallaan se oli niin kuin mun sisäinen kamppailu, jos silleen oikein niin kuin dramaattisesti sanoisi, että ei se ollut varmaan mun ystäville niin iso asia, että mä lopetan alkoholin käytön, mutta mulle se oli niin iso asia ja se, että mitä mä tykkään tehdä ystävien kanssa enää. Ja sitten mä oon saanut uusia ystäviä myös niin kuin, tavallaan raitistumispiireistä tai siis vertaistuen kautta. Ja me ollaan niin kuin, todella nopeasti, todella intensiivisesti ystävystytty. Joo. Ja se on ollut joillekin myös silleen vanhan, mulla on niin kuin, vanhoille ystäville tavallaan vähän vaikea niin kuin, tajuta, koska musta tuntuu myös, että mä puhun niin kuin, monista muistakin tosi kipeistä asioista ja tosi intimeistä asioista hirveän paljon luottamuksellisemmin heti niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa mä oon niin kuin, puhunut jotenkin tosi kipeissä asioissa niin kuin muistakin. Tai että se syventyy se ystävyys tosi eri nopeudella.
Ja hei, toihan onkin yksi tosi tärkeä pointti tavallaan noin johonkin tiettyyn elämän vaiheeseen tai viiteryhmään tai teemaan liittyvät ystävät, joiden kanssa se sitten ystävyyden luonne on jotenkin ihan tietynlaista. Mulla ainakin on niin onnellista, että mulla kulkee tavallaan rinnalla ne sellaiset 20 nykyään on outoa, että on ollut aikuinen jo 25 vuotta, niin 25 vuotta sitten muodostunut vaikka semmoinen 10 ydinystävän piiri. Mutta sitten taas voi olla, että mä puhun itse asiassa nyt, no meillä on niin hassu työt vaikka teidän kanssa nyt useista intiimimmistä asiasta kuin heidän kanssa usein. Niin. Mutta siis niin kun jonkun muunkin ystävän, vaikka moni tunnistaa varmaan, että kun on tullut äidiksi tai vanhemmaksi, valitettavasti taitaa olla usein niin, että just äidiksi enemmän kuin että isillä on sellaisia isi. Kaveriporukoita, mutta että voi tulla vaikka ne sellaiset äitikaverit, jotka sitten taas saattaa hiipua myöhemmässä vaiheessa, kun se yhdistävä tekijä onkin ollut ne lapset tai jotain. Mut
ja näinhän se on kaikissa tavallaan, niin. että sä saatat, että aika harvoinhan vaikka työpaikasta jää työkaverit sitten, kun se työsuhde päättyy niin. tai muuta, että ne on sitten ihan niitä yksittäisiä, tiedätkö, että ja se vaatii erityisohjelmointia, että jos sulla on joku asia, mikä ikään kuin sanotaan, että ne on ne pikkulapset ja sitten teillä on ne se sama niin kuin leikkipuistoaikataulu, niin se ystävyyshän ikään kuin toimii automaationa. sitten kun se rakenne muuttuu siitä, niin täytyy alkaa tehdä töitä sen ystävyyssuhteen eteen. Ja sitten yleensä siinä vähän niin kuin mittaroidaan sitä, että no säilyykö se. Mutta toki mä ajattelen, että ei, että ystävyys ja ihmissuhteet ylipäätään, niidenhän ei tarvitse koko ajan olla sillä koko ajan tosi aktiivisena ja näin. Niin. Että ystävyyssuhteet voi olla sellaisia, että okei, tämä on nyt mulla semmoinen, niin kuin nämä ihmiset on nyt aktiivisesti, koska ne solahtaa tähän mun nykyiseen arkirytmiin täydellisesti. Ja sitten toisaalta niin kuin ne nostaa aina ne vanhat ystävyydet sitten päätä jossain kohtaa, koska mulla on ollut itselläni, mun tausta on niin kuin sellainen, että mä oon ollut niin kuin kouluaikana, niin kuin silloin kun me ollaan tehty meidän ensimmäisiä jotenkin sosiaalisia suhteita niin kuin perheen ulkopuolelta, niin mulla on ollut todella paljon vaikeuksia niin kuin kiinnittyä ikätovereihin. Okay. Sillä, että mä en siis ensinnäkään samaistunut mun ikätovereihin hirveästi. Mulla ei ollut samoja mielenkiinnon kohteita. Plus mä olin hyvin semmoinen erityinen tyyppi, että mulla oli kaiken näköisiä niin kuin oppimisvaikeuksia ja muita, jotka vähän sillä ajoi mua ulkopuolelle. Mä vasta niin kuin aikuisia ymmärsin esimerkiksi semmoisen asian, että kun ihmiset meni kouluun keväällä, kesäloman jälkeen, kun mulle ne kaikki ihmiset oli siis täysin muuttuneita sen kesän. Totta kai nuoret ihmiset muuttuu tosi lyhyessä ajassa, niin mulla oli aina sillä, mitä? Annalla on kasvanut hiukset tollaan ja Laurilla on alkanut tissit kasvaa. Se oli, niinku, se oli niinku mun kokemus. Ja mä vasta aikuisiä tajusin, että se ei ollut muiden kokemus, koska ne muut oli viettänyt aikaa myös silloin kesälomilla, koska heillä oli niinku, että mulla oli niinku koulukaverit, mä näin niitä koulussa. Sitten mulla oli jalkapalloharrastuksessa, mulla oli jalkapallokaverit, mä näin niitä jalkapallossa. Ja ne oli ihan hyviä kaveruksia, mutta mä en saanut niinku, mä en osannut luoda sellaisia niinku ystävyyssuhteita, jotka olisi tullut niiden ikään kuin konseptien ulkopuolelle. Yeah. Ja sitten mä olin aika semmoinen, ajattelin, aika yksinäinen, että mulla oli niinku yksi ainoa ystävä, niin kuin joka oli oikeasti niin kuin kulki erilaisissa asioissa mukana. Ja nyt sitten aikuisiellä se on päälaelleen mennyt.
Niin, olipa kiva kuulla, että koska eihän mekään nyt olla tässä kertomassa, että meillä kaikilla on vaan niin paljon näitä ystäviä, että on aika vaikeaa, kun heitä on liikaa, koska silti tuollaisia menneisyyden aika haavoittuvia kokemuksiakin voi olla. Plus, että eihän se ystävien määrä kerro siitä, että se on jotenkin aivan särötöntä ja upeaa kaikki, koska mulla on esimerkiksi just tämä kokemus, että sitten kun mä en osaa olla niin hyvä yhteydenpitäjä YMS, mä koen, että mä en ole niin lahjakas ja luonteva näissä kuin moni, niin sitten mä vaikka huomaan just, että mä yhdistän usein ystäviä ja sitten niistä tuleekin vaikka keskenään vähän läheisempiä ja mä jäänkin vähän siihen, en ulkopuolelle, koska ei mua mihinkään jätetä, mutta sitten mä näen, että tosiaan nyt jaksaa kaksin tehdä ja käydä ja nää, mihin mä en ehdi tai jaksa lähteä, niin sehän aiheuttaa aika useinkin semmoisia
mustasukkaisuuden
niin,
tunteita.
Jotka kumpuu melkein just sieltä lapsuuden, erityisesti ehkä tytöille istutetusta tällaisesta ideaalista. Pitää olla se joku bestis ja sitten olette niin kuin paita ja peppu kaksin ja sitten siihen väliin ei tule kukaan ja sitten jotenkin se, elääkö muuten teissä enää yhtään toi, että pitäisi olla se the.
Niin, mä en siis yhtään halua ainakaan pitää sitä hengissä, jos näin on. Mutta mulla on kyllä kieltämättä semmoinen niin kuin vanhin ystävä, jonka me ollaan oltu lapsesta asti saman luokalla. Ja sitten lukion jälkeen hän muutti ulkomaille ja on siis asunut siitä asti ulkomailla. Että tavataan vaan, jos hän on Suomessa käymässä tai mä menen käymään siellä. Mutta nyt me ollaan keksitty tämmöinen konsepti, me siis nähdään siis superharvoin. Siis ihan silleen pari kertaa vuodessa. Ja kiireiset elämät. Niin nyt me ollaan ruvettu lähettelemään ääniviestejä. Ja siis ei semmoisia jotenkin, että minä tässä tietoisesti nyt lähettelen kuulumisia, vaan semmoisia, niin että me kävellään ratikalta niin kuin työpaikalle, siis semmoisia muutaman minuutin. Vaan että mä tänään, kun mä vein roskat, niin tai siis ihan semmoisia niin superarkisia juttuja. Ja vitsi, se on kivaa, koska siitä on tullut muuten vähän sille ehkä snadisti paineista siitä meidän ystävyydestä, koska sitten niiden pitää olla viikonloppuloma kypiksessä tyyppistä. Tai jotenkin, että nyt mennään illalliselle, kun hän on täällä Helsingissä käymässä tai jotain muuta tällaista. Ja sitten on hirveän vaikea käydä läpi sitä sellaista niin kuin vaan, että suosittelet jotain shampoot sun ystävälle. Tai semmoista niin kuin, jotenkin niin kuin semmoista arkista keskustelua.
Joo,
niin,
kuulostaa niin, kivalta.
Tämä on aika hauska.
Ja toi on niin hauskaa, että kehittyy sellaisia erityisiä kommunikoinnin muotoja. Mulla on esimerkiksi sellainen kolmen ystävän chattiporukka, joka on yhä aika boomerimaisesti Messengerissä mun ystävän Hetan ja Annukan kanssa. Shout out heille, että me kirjoitellaan kaiket päivät, niin kuin, että aivan toistemme ohikin sellaisia, että söin juuri jotain järkyttävää linssipataa tai mitä ikinä on siinä nyt yleensä joku pointti. Mutta me kirjoitellaan arkisin kaiket päivät sitten välillä mun puolisokoille silleen, että te ette oikeastaan tapaa ikinä. Vaikka niin. Me ei asuta mitenkään kaukana toisistamme, yksi asuu eri kaupungissa, mutta kuitenkin ei olisi mahdotonta järjestää tapaamisia. Me ei nähdä koskaan, siis me nähdään hädin tuskin kerran vuodessa ja silti ne on ne ihmiset, joille mä jaan sitä niinku arkijuttua, mutta et siis muodot on monet.
Niin, että miksi me tavallaan nostetaan edes niin kuin ylimmäksi tapaamismuodoksi sitä semmoista fyysistä kanssakäymistä, niin kuin, että ollaan jossain kahvilassa ja tuijotetaan toisiamme ja sitten höpötellään. Kun, siis sehän on mahtavaa, että voit jakaa sitä arkea tosi sillain niin kuin pienesti, koska sehän on yllättävän niin kuin iso. Niin kuin teko se, että kaikkeen niin kuin, tiettekö, pitkän työpäivän jälkeen sä meet vielä jonkunkaan kahvilla ja 2 tuntia kerrot, mitä kaikkea sun elämään kuuluu, kun se, että sä jaat sitä ripotelle. Mäkin siis ylläpidän tosi paljon mun suhteita siis FaceTime-puheluilla. Se on mulle ihan semmoinen,
että... Mä en osaa tota yhtään. Siis mun mielestä puhelimessa puhuminen on jotain niin hirveää. Mä mieluummin kuolen, kun puhun mun ystävien kanssa puhelimessa.
Mutta pitää olla sillä, että se puhelin vaan on sun. Niin kuin, ei siinä välttämättä edes aina
että puhuta. Että jotain
mä voin tehdä siinä, höpöttää siihen, tehdä ruokaa siinä samaan aikaan tai muuta. Mm-hmm. Se kuuluu sellaiseen, niin kuin, että jossain vaiheessa mulla oli semmoinen kahden kaverin kombo, että me aina aamuisin tavallaan herätessä. Mä oltiin oikeasti ihan sieltä, niin kuin sieltä,
hyvää huomenta. Mutta toihan on aika ihanaa. Ja nyt kun tuossa tuli mieleen, että silloin siis korona-aikaanhan sitä, niin kuin, että meilläkin oli kaikkia perjantai-hengailuja siis niin kuin yhdessä. Mutta sitten ne niin kuin jotenkin kupsahti, kun ruvettiin niin kuin näkemään. Mutta kyllä mulla on niin kuin, tuli tosta mieleen just kanssa se, kun, että mulki on niin kuin tietynlaisia semmoisia niin kuin ystäviä eri tavallaan tarkoituksia. Siis että mulla on niin kuin saliystävä, jonka kanssa mä käyn vain salilla ja sitten me puhutaan siellä kerran viikossa niin kuin ne jutut. Sitten mulla on niin kuin yksi ystävä, jonka kanssa mä tykkään käydä ravintolassa syömässä, että sitten me niin kuin käydään siellä läpi.
Siis juuri tota. Siis,
jotenkin
niin kuin, koko vaikka monisuhteisuuden, siis näin parisuuden ajatuksessa on tavallaan toi sama ajatus, että sulla olisi niin kuin suhte, koska ei voi olettaa, että yksi ihminen olisi sinulle kaikki, palvelisi kaikkia ominaisuuksia sinussa, niin tavallaan tässä just, että miksi se ystävyydessä toimii, mutta romanttisissa suhteissa me ollaan niin sillä, että ei,
niin.
Tämä yksi ihminen hoitakoon kaikki tehtävänsä.
Ei lähdetä siihen, koska mä en usko, että yksi ihminen voi täyttää kaikki nämä, mutta ystävyydessä mä en kieltämättä jotenkin niin ajattele. Kuullaan asiantuntijaa tässä välissä, koska tiedättehän, että... Esimerkiksi just tällaisten elämänvaiheystävien kanssa saattaa joskus tulla myös se fiilis tai tilanne, että aika on ajanut ikään kuin ohi sen teidän ystävyyden. Mm-hmm. Tai tiedättekö sellaisen tilanteen, kun se toinen ihminen on teistä jotenkin paljon kiinnostuneempi kuin sinä hänestä. Tai tulee vähän semmoinen epätasa-arvoinen, mä en halua sanoa mikään valta, semmoinen dynamiikka. Mm-hmm. Ja joskus tekisi mieli suorastaan erota ystävästä. Mutta mulle ainakin tämä on erittäin vaikea ajatus, että mä sanoisin kellekään tällaista suoraan, joten mä kysyin terapeutti Lea Stenvallilta, että voiko ystävästä ylipäätään erota, miten se tehdään, koska se tuntuu niin kauhealta. Helpointa olisi mun mielestä vaan niin kuin hävitä. Eli voiko ystävän vaan ghostata?
No niin, hei Laura, ja kiitos viestistä. Mä itse ajattelen, että hyvät käytöstavat on tosi arvokkaita ja niihin nojatenhan me ei kyllä lähtökohtaisesti ghostata ketään, et ellei ole sitten jotenkin erityisen hyvä syy vaikka asettaa jotain rajoja tai päästä turvaan, mutta syy siihen, että ei kannata ghostata on erityisesti se, että kyllähän se satuttaa ja hämmentää. Eikä me koskaan voida tietää, että miten vaikeita hylkäämiskokemuksia sillä toisella on, niin ei me haluta triggeröidä kenenkään traumoja ja lisätä vaikeuksia luottaa ihmisiin ja ikään kuin normalisoida välinpitämättömyyttä. Ja kyllä siitä itsellekin voi sellaisesta jälkikäteen jäädä aika ikävää syyllisyyttä ja häpeää. Mutta jos ei nyt sitten halua enää hengata ystävän kanssa, niin kyllä se on jokaisen omalla vastuulla kestää ja käsitellä siitä asiasta nousevat vaikeat tunteet, eikä paeta niitä ghostaamalla ja siinä tulisi kipattu jotenkin kaikenlaista epäselvyyttä ja mahdollista hätääkin toisen niskaa. Reilua on ehdottomasti ottaa puheeksi se etääntyminen ja vaan sitä vaikka kiittää hyvistä hetkistä ja kertoa, että ne on ollut arvokkaita, mutta et kokee, että tässä elämänvaiheessa sit voidaan jättää se yhteydenpito ja toivoa vaikka toisille kaikkea hyvää olisiko tämä sellainen ideaali tilanne?
Damn you, Lea. Tämä oli nyt tämä harvinaisen suora vastaus. Mulle ei annettu mitään mahdollisuuksia ghostaamiseen. Ja toihan oli ihan hirveän viisaasti sanottu ja täysin totta, että siitä voi jäädä traumat sekä sille toiselle ihmiselle, mutta myös toi ihan hyvä pointti, että kyllähän se jää itseäkin, vaikka se tuntuisi ns. Helpoimmalta vaihtoehdolta, niin varmaan syömään. Mutta miten te olette hallannut tällaiset?
Mut on ghostattu yhden kerran ja se on edelleenkin sellainen, että mä en niinku vieläkään ole toipunut siitä. Että se oli todella niinku satuttavaa.
Tosi ikävää.
Ja mä en niinku vieläkään tiedä, miksi näin tapahtui. Että niin kuin sanoin, niin mä oon ehkä lapsuuteni viettänyt sillai, niin kuin enemmän itsekseen ja enemmän sisarusteni kanssa kuin ehkä sellaisten syvissä ystävyyssuhteissa niin kuin uiden. Mutta aikuisiellä mä oon sitten ehkä vähän sillai, se on varmaan tullut se, että kun on oppinut ikään kuin jonkun tavan ystävystyä, niin sitten on alkanut sillä määrällä kompensoimaan sitä omaa itsetuntoa siitä, että olen niin kuin rakastettu ja välitetty. Ja se on ollut mulle hirveän, se on ollut iso osa mun identiteettiä, että mä niin kuin ylläpidän mun ystävyyssuhteita. Ei mun tarvitse jokaista koko ajan nähdä, mutta että mä laitan aina välillä viestiä, että hei, miten sul menee. Ja sitten tämä ystävyyssuhde, joka yhtäkkiä mut ghostas, niin me oltiin siis jo niin kuin aika intensiivisesti tekemisissä. Ja meillä oli mun mielestä, me oltiin justiinsa ihan sovittu, että kohta voit, että hän oli oikein itse laittanut mulle viestiä, että hei, että voisis mä, että nähtäisikö ja tehtäisikö vaikka pannukakkua taas tai jotenkin tämmönen.
Mitä?
Sitten mä olin se, että joo, ehdottomasti. Ja sitten mä kysyin häneltä niin kuin yhden työhön liittyvän kysymyksen, niin hän vaan siis katosi. Ja mä laitoin hänelle siis pitkiä viestejä, että hei, että mä en yhtään ymmärrä, mitä täällä tapahtuu.
Ja se ei vastannut mitään.
Mä en tähän päivään siis mennessä
todella
tiedä,
erikoista.
Miksi tämä ihminen siis halusi päättää meidän ystävyyden ilman siis mitään. Hän ei vaan ikinä enää vastannut mihinkään mun siis niin kuin hyvin tämmöisiä, niin kuin mä laitoin, että hei, että mua loukkaa tai että me ei tarvitse olla ystäviä, mutta voisi kertoa, please, mitä tapahtuu, että tämä hylkääminen tuntuu musta ihan kauhealta.
Ihan sekoa.
Kyllä. Ja siis tämä on niin kuin todella siis traumaattista siinkin mielestä, että hän työskentelee media-alalla ja me nähdään siis toistuvasti erilaisissa työyhteisissä. Me ollaan ihan sillain moi ja mä en yhtään tiedä. Niin
mitä kun, siinä on tapahtunut?
Mitä
siis
siinä on tapahtunut?
Siis mä että vaihtuiko hänen puhelinnumero, onko tässä joku luonnollinen selitys, että tässä
ei
jotain,
ole, ei ole mitään.
Tämä on niin outoa, please, mysteeri-ihminen, mene sinne Areenan kommentteihin kertoa.
Media-alan mysteeri-ihminen, avaudu, me ei pystytä hyväksymään tätä. Okei, no, mutta tämä oli elävän elämän tarina siitä, että ei koskaan ghosteta. Leahan sanoi myös, että kannattaa ottaa puheeksi vaikka tämmöinen etääntyminen tai muu. Mullahan on, ei tämä mikään trauma, koska mä oon oikeasti varmaan ihan kiitollinen tästä, mutta mulle oli outo kokemus, kun mulle niin kuin jotenkin konfliktit ja tämmöinen suora puhe ei kuulu ystävyyteen, vaan ystävyyssuhteet vaan rullaa ja välillä ne etääntyy ja lähentyy ja näin, mutta tästä asiasta ei ole mun mielestä syytä ikinä sanoa häneen mitään. Ja mä sain joskus, nyt mä en hahmota, onko siitä vuosi vai jo pari, mun yhdeltä ystävältä viestin, että haluan nyt kirjoittaa ihan suoraan sulle, että en mä muista yhtään sanamuotoa, mutta hän niin kuin kertoi siitä, että häntä häiritsee se, että hän kokee pitävänsä yksipuolisesti yhteyttä. Mä en koskaan ehdota mitään, munkaan on vaikea sopia, mikä on totta, koska mun aikataulut on ihan järkyttävät. Me asutaan siis parin tunnin erolla eri kaupungeissa, että se ei nyt ole muutenkaan ihan yksinkertaista. Mutta että hän kertoi tällaisia tunteita, mitä se herättää hänessä, että mä oon myös huono vastaan viestejä, jos joku laittaa mulle pitkän kuulumis, WhatsApp- tai Insta-viesti. Mä luen sen niin innoissani ja mä ajattelen, että mä vastaan tähän, kun tulee semmoinen hyvä hetki ja sitä hyvää hetkeä ei koskaan tule. Siis mä vaan koko ajan niin kuin rasitun siitä ajatuksesta, kun mulla on niin paljon sanottavaa ja vastattavaa, että mä en jaksa alkaa kirjoittaa tätä nyt, kun mä niin kuin tarttisin sen jonkun täydellisen hetken. Ja sit se jää kokonaan, jolloin jää se vaikutelma, että no sua ei varmaan nyt hemmettiä aika kiinnostanut tämä, mitä mä niin kuin kerroin, vaikka se on kiinnostanut mua ihan valtavasti. Mutta tämä oli mulle tosi järkyttävää. Mä muistan, että mä luin mun puolisolle ääneen tätä. Nyt se kirjoittaa mulle näin. Ja sitten mä kirjoitin, että ja hän kirjoitti ihanasti, että mä tiedän, että tämä on sulle ihan, että sä et yhtään tykkää tälleen. Ja niin kuin jotenkin tosi kivasti. Mutta nyt kun mä mietin, paransiko meidän suhdetta tämä viesti, ei ainakaan huonontanutkaan, ei missään nimessä, mutta en mä muuttunut toiseksi ihmiseksi, en mä osaa pitää enempää niin yhteyttä.
Mutta ehkä kyse ei olekaan siitä. Vaan. Siis ehkä kyse ei ollut siitä, että teidän ystävyyssuhden oli tarkoitus muuttua jonkinlaiseksi, vaan tarkoitus oli se, että hänelle oli tullut siitä epäoikeudenmukaisuuden tunne. Ja kun hän sai kerrottua, että hänellä on epäoikeudenmukaisuuden tunne, sä varmaan jollain tasolla kuulit sen, niin se niin kun, hänen ei tarvitse enää elää sellaisessa tunteessa, että sä et ymmärrä, miten sun välinpitämättömyys häneen vaikuttaa. Nyt hän tietää sen, että...
Ja mä niin, tiedän sen joka päivä.
Joo, ja siis mähän on siis täysin konfronttaamisen ystävä. Mä rakastan.
Mun
mielestä ystävyyssuhteet pitää nimenomaan siis työstää sillä lailla, että jos niissä on jotain muutosta, mitä sä haluat, niin sä saat sen ainoastaan avaamalla suun. Ja mä en tarkoita, siis suhteet saa etääntyä. Siis oikeasti, eikä niitä tarvi, ei sun tarvi jättää sun ihmissuhteita, vaikka ne etääntyy. Sun pitää hyväksyä se, että ne on nyt etääntynyt. Mutta ei se tarkoita, etteikö se voisi joskus taas tulla sieltä, kun semmoinen elämäntilanteet muuttuu.
Kun mulla on itsellä jotenkin hirveän ekonominen tämmöinen, että no nyt me asutaan erillämme. Silloin kun me asuttiin samassa kaupungissa, se oli tosi tiivistä. Nyt se yhteydenpito on vähän arjen keskellä hankalampaa, mutta se ihminen on aivan yhtä rakas mulle ja mä ajattelen, että jos joskus tilanne on eri, niin me voidaan taas olla joka ikinen päivä aivan erottamatta. Mm.
No, niin mä mietin tuosta niin kuin asioiden puheenottamisessa ja konfronttaamisessa, että joo, voi olla, että se on hyvä asia. Mä oon itse kans vähän tämmönen niin kuin miellyttäjä henkinen ja en ehkä niin kuin ihan suoraan, tai ehkä mä niin kuin oon myös ihminen, joka pystyy ottaa asiat pohjaksi, mutta musta se on tärkeää, että me kohdataan niin kuin silleen oikeassa elämässä kasvokkain. Mä oon itse saanut esimerkiksi semmoisen viestin minun käytöksestäni yhteiseen ystävien ryhmächattiin.
Mä menin kanallihalle.
Se ei
ollut niin kuin, niin että tavallaan tämä ehkä vaan silleen esimerkkinä, että on niin kuin todella hyvä, että puhutaan, jos on joku tilanne, ja sun ystävällä se nyt varmaan oli sit, kun hän asui toisessa kaupungissa, niin se vaihtoehto ei tule koputtelemaan sun ovelle.
No
mutta ilman muuta se pitää niinku tehdä silleen, että sillä toisellakin on turvallinen olo jotenkin siinä.
Hyi toi ryhmä, siis
joo, toi
mitä?
Ei ole kyllä ok, mutta kyllä mä siis oikeasti, niinku, mullakin on sellaisia, niinku, että et erityisesti siis juuri nyt elän sellaista elämänvaihetta, että mä huomaan, että mä priorisoin muihin suhteisiin kuin ystävyyssuhteisiin.
Mihin?
Vaikka rakkaussuhteeseen. Ja sitä on jatkunut jonkun aikaa, että mä niinku huomaan, että mun resurssit on paljon rajallisemmat kuin ne on ollut aikaisemmin. Ja se liittyy varmaan just siihen, että on sellainen parisuhde, missä niinku saa tosi paljon sellaisia asioita, joita monet ystävyyssuhteet ovat tuottaneet.
Kyllä.
Niin sitten mulla on kauhean identiteettikriisi siksi, että koska tämä tekee näkyväksi sen, kuinka monen ystävyyssuhteen ylläpito on mun käsissä.
Paljastavaa.
Se on ollut aika paljastavaa. Ja sitten mä monesti havahdun ajatukseen sillä, että mä en ole taas katsonut siihen mitään yhteyttä. Ja sitten mä sanoin, ei sekään muhun. Että tavallaan, että pitää aina muistaa vaan se, että ei saa niinku dumata itseään myöskään siitä, että jos et sä ole se aktiivinen osapuoli. Mutta sitten samaan aikaan mulla on myös semmoinen niinku ystävä, joka me ollaan oltu siis vuosia ystäviä. Ja meidän dynamiikka on aina ollut se, että mä oon se aktiivinen osapuoli. Ennen meitä oli, niinku, että työt yhdisti meitä jonkun verran. Nykyään työt ei yhdistä meitä. Eli tavallaan se vaatii erilaisia ponnisteluita. Ja hänen kohdalla mä oon kyllä todella usein sillä, että please, kysy mut kuulle. Et laita mulle edes viesti, että sua niinku vähän edes kiinnostaisi mua, koska toisinaan mulla on niinku sellainen olo, että mä en niinku ole hänen mielessä. Et meillä on aina ihanaa, kun me nähdään kyllä, mutta se on aina mun aloitteesta. Niinku, että semmosia niinku pieniä jotenkin niinku läsnäolon juttuja. Ja sitten tämmönen niinku ajankohtainen niinku, ajatus siitä, että mä siis kuuntelen nyt tätä Liisaa
Keltinkangas
Järvinen kirjaa, kyllä. Ja
itsekyyden
siinä
puhut
itsekyyden aikakirjaa. Ja siinä sanotaan niin hienosti se, että ihmisellä on kaikki mahdollisuudet erilaiselle sosiaalisuudelle juuri nytte. Ja koko ajan meillä on ystäviä ja kavereita saatavilla jotenkin enemmän kuin missään ajassa aikaisemmin. Niin silti ihminen on nykyään yksinäisempi kuin aikana, jolloin meidän sosiaaliset yhteydet on ollut tosi paljon rajallisemmat. Ja sen takia mä aina sanon sitä, että vaikka näyttää siltä, että jollain on ihan mieletön määrä ystäviä, todennäköisesti se voi olla tosi paljon yksinäisempi kuin se, jolloin ne yksi tai kaksi semmoista sydänystävää, joiden kanssa oikeasti se niin kuin yhteys on hyvä. Ja voi olla, niin kuin, että ei ole yhtään kaveri ja silti sun yksinäisyys on tosi eri. Että tavallaan, että se ei niin kuin kerro kaikkea totuutta se, että kuinka paljon sun ympärillä on ihmisiä. Kyllä. Mikä se yksinäisyyden ja jotenkin yhteisöllisyyden kokemus on. Ja siis rehellisesti mä oon itse tällä hetkellä sanonut, että mä toivoisin, että mä olisin se ihminen, jolla teet sä kaksi semmoista sydänystävää.
Totta, siinä on oikeasti vähemmän painetta kuin siinä, että sulla on sitä kannateltavaa. Mutta toki mainitsin jo varmaan aiemmin, että tämä voi kuulostaa jollekin ihan ylellisyysongelmalta, tämä ystävien määrä. On siis ehdottomasti myös ihmisiä, jotka esimerkiksi kaipaisi lisää ystäviä. Ja Anna, kun sä tunnet meidän kuulijat hyvin ja sä oot kysellyt tuolla Instassa, niin miten ihmiset on vinkkailleet tai miettineet siitä, että mistä uuden ystävän tälle aikuisella voi esimerkiksi löytää?
No hei, ilman muuta mä haluan jakaa näitä vinkkejä, koska nämä oli tosi, tosi, tosi hyviä.
Mä en ota näitä nyt talteen, mutta voi ottaa.
Siis ehkä tähän niin kuin alkuun Lotalta tuli nimittäin tämmöinen hyvä vinkki siitä, että miten niin kuin tavallaan lähestyy ihmistä. Mm-hmm. On, että kysele toiselta ja jaa jotain itsestä. Niin kyllä se siitä lähtee. Mikä musta on niin semmoinen jotenkin perus, että kun tuntuu, että se on vaikea, että ystävystyy tai lähestyy vaikka jotain kivaan olostyyppiä, niin että ihmiset haluaa vastata kysymyksiin yleensä. Jep. Kysy, mutta myös jaa jotain itsestä. Että älä myöskään ole vaan semmoinen niin kuin kyselyrobotti.
Mutta mä oon sellainen kyselyrobotti ja mä voin kertoa, että aika pitkälle ihmiset nauttii vain itsestään puhumisessa.
No joo,
ja
joo,
on jo sillä lailla, että mulla on niin hyviä ystäviä ja sitten mä oon välillä silleen, niin no sä et ole itse asiassa kysynyt multa yhtäkään asiaa tämän kahden tunnin aikana, mutta hei, no on muuten, se on eri trauma.
Tämä on ehkä joku tämmöinen toimittajien, niin on. Mutta siis yleisin paikka, mistä oli löytynyt ystäviä, on kyllä työ.
Ah, joo.
Eli tavallaan, että on jäänyt entisiä työkavereita ystäviksi, vaikka vaan kyllä kuullut mun yhdeltä ystävältä sanonnan, että mikään ei ole niin entinen kuin entinen työkaveri, mikä on kyllä
muista. Toi on totta.
Mutta mä just sanoin, että siis valtaosa työkavereista on entisiä, hei, mutta sitten sieltä jää niitä, yksi helmi.
Jep.
Joku löytänyt työmatkalta, että rupenut vaan juttelemaan. No siinä just se, että juttelee ja kyselee. Sitten toisiksi yleisin, mitä sanottiin, oli niinku harrastuksen parista. Mm-hmm. Ja nyt kun te kysytte, koska mä ainakin kysyn, että mikä on se harrastus?
Minkä harrastuksen?
Mikä on se harrastus?
Ei sä laitepilateksessa puhut sinne jollekin.
Erikseen on mainittu kuoro.
Joo! Kuoro!
Ja sitten tanssitunnit. Että ilmeisesti näissä niinku aika
itse asiassa mun laitepilatesryhmä on nykyään myös ihan mun ystäviä.
Ja mun tietokirjakerho, joka koostui, siellä oli vain yksi mun ystävä. Ja se, niinku, se oli tavallaan aina jokainen toi niinku, oman ystävyyttänsä. Niin sit, heistä on nyt tullut mun ihan semmoinen, että mä oon koko ajan heidän kanssa yhteydessä.
Toi on tosi
ja
hyvä.
Ne on aivan uusia. Sitten mä haluan antaa yhden vinkin kanssa. Siis se, että ihmiset järjestäis enemmän siis ihan klassisia kotibileitä.
Bileitä, joo. Täältä se tulee. Mutta sä voit silti sanoa tämän.
Okei, kotibileet.
Kotibileet. Mutta siis myöskin harrastuksista oli se, että ei tarvitse lähteä kotoa välttämättä sinne bileisiinkään, koska joku oli löytynyt Facebookin tempparit-ketjusta.
Joo, siis ehdottomasti siis jos tämmöinen face-to-face, niin mun mielestä tuo internet on myös ihan hirveän
ja
hyvä.
Ja harrastushan se on katsoa temppareita.
Siis mun koko paljon elämän pelastus oli se, että internet tuli Suomeen.
Mulla on
siis
se paljon, paljon ikiystäviä.
Mun kaikki ensimmäiset ystävät on mun internetkavereita, joo, kun mä olin semmoinen irkkaava nörtti.
Joo, todellakin. Sama. Sitten täällä on, mä laitan nyt vähän tälleen kategorioihin, että jos sä oikein ajatuksen lähdet hakea kaveria, joku oli löytänyt vapaaehtoistoiminnasta, tarkemmin ystäväksi maahanmuuttajanaiselle ryhmästä. Mm-hmm. Sitten kirjaston jostain näistä niin kuin erilaisista tapahtumista. Sitten on joku tämmöinen sovellus kuin Friendie.
Ai.
Mm. Sitten joku oli just Threadsissä lyöttäytynyt vaan yhteen porukkaan siellä. Se on kai ihan hyvä. Sitten lasten kautta aika monet löytää lapsen harrastuksesta, kun seisoo kentän laidalla. Joku oli ystävystynyt synnytyssairaalassa viereisessä sängyssä oleva. Miettikää, mikä tarina.
Joo.
Ihan mahtavaa. Lasten päivähoidon eteisestä. Siinkin voi bongailemaan joka aamu jonkun.
Mutta tässä oikeasti tyypin puhuttiin tästä, että ystävyys ja se, että sulla on ystävyyssuhteet paljon, niin se on uskomaton etuoikeus. Niin tavallaan, kun mä kuuntelen näitä, mulle tulee ja piirtyy näkyväksi myös se, että ystävyys on semmoinen aika sosioekonominenkin kysymys. Eli tavallaan siis se, mitä enemmän sulla on mahdollisuus vaikka taloudellisesti harrastaa, sulla on mahdollisuus ystävystyä. Siinä mielessä mä tykkään niinku netistä ja sen mahdollisuuksista. Mä rakastan näitä kaikkia kaverihakuja ja muita just siksi, koska netissähän sä voit saman tien kysyä vaikka, tai sulle selviää sen ihmisen arvot, vaikka mielenkiinnon kohteet. Sitten kaikki, mikä tulee ulkopuolelta, just nämä kaikki tämmöiset luokkakysymykset ja missä kuplissa me vaikutetaan, niin nehän tulee vasta
Niitä ei ole siinä.
Niin silloin tavallaan haetaan enemmän yhdistäviä tekijöitä kuin erottavia tekijöitä. Ja sitten tällainen niin kuin in real life elementissä, me haetaan tosi nopeasti siis erottavia elementtejä sen sijaan, että me haettaisiin, mikä meitä voisi yhdistää. Koska joskus vaikka, ihan vaikka meidän sosiaaliset taidot ja vuorovaikutustavat voi olla niin erilaiset, että jää pimentoon se tosiasia, että oikeasti meillä voisi olla aika paljon yhteistä. Ja sitten me vaan ollaan niinku tosi samanmielisten kanssa.
Kyllä, ja just mullakin, mulla on siis nyt kun mä mietin, mä itse asiassa havahduin vastaan keskustelun myötä siihen, kuinka moni ystävä, jonka mä nykyään mielen jo sellaiseksi reaalielämän ystäväksi, on alun perin mun joku 2002 vuoden internetystävä, niin sitä kautta tosiaan, toki sielläkin on se joku kiinnostuksen kohde, että harvoin nyt täysin itsensä vastakkaisen ihmisen kanssa frendautuu, mutta että se on paljon semmoinen niin kuin potentiaali rikkaampi ympäristö, että just siellä voi kohdata yllättäviä ihmisiä. Ja hauskaa, että mainitsit kaverihaut. Sä et oikeastikaan nyt ehkä tiennyt tätä, mutta ystävänpäivän kunniaksi me lanseerataan somessa myös nakuna kaverihaku, jotta ihmiset voivat hakea mihin ikinä he ystävää kaipaavat juuri tässä ajassa ja iässä.
Ehkä me alleviutaan, että ei tarvitse olla näin avoin, kun me ollaan täällä podcastissa.
Ei todellakaan. Voi kirjoittaa se, että olen todella sulkeutunut, haluan keskustella vain
itävaltalaisista. Mä haluan vaan tuijottaa.
Niin joo, tai puhua postimerkeistä eikä mistään muusta, niin kaikki on niin kuin sallittu.
Kyllä.
Mä myös rakastan niitä kaverihakkoja.
Totta, ne ja se löytyy siis Yle Elämästä.
Kyllä.
Tililtä se kaverihaku. Eiköhän me saada tähän joku linkkikin sinne. Mutta hei, mä sanon vielä nämä vikat vinkit.
No sano.
Lähipiiristä, sitten kuitenkin kaverin kautta. Mm. Ja sitten täällä oli just tämä kotibilevinkki, eli kun kutsuu eri kaveriporukoit yhteen. Mä oon itsekin vähän niin kuin tätä kyllä.
Se on superhyvä.
Se on ihan sikahyvä.
Se on tosi hyvä, mutta mun on pakko myöntää, että mä oon itse semmoinen vähän mustasukkainen tyyppi. Ja siis nimenomaan siis ystävyyssuhteisiin liittyen, koska mulla on niin voimakas hylätyksi tulemisen pelko. Niin sit aina kun mun kaverit tutustuu toisiinsa, mä aina sanon niille, että jos te hylkäätte mut, niin mä en voi mitään muuta kuin tappaa teidät. Niin ne ei ole nyt sit hylännyt mua.
Okei, tuossa on muuten sitten toi sun siihen kaverihakuunkin. Siis joo.
Tämä saattaa olla laiton uhkaus ja kaikkea muuta, mutta ne ei ole vielä haastanut mua.
Siis myös oli löytynyt naapurista, kun oli tavannut lenkillä, että menin saman aikaan lenkille. Joo. Puolison kaverin puolisosta. Kaveruus.
Hei, mä haluaisin tutustua naapuriin. Se olisi musta ihanaa, mutta ei mitään. Hyvä, että uskallan moikata naapuria.
Joo, mä asun nykyään kylmässä Helsingin kliinisessä keskustassa, jossa mä en tiedä mun naapureista mitään, mutta mä asuin ennen ihanassa, tämä kuulostaa, että mun elämä olisi tragedia. Siinä oli puolensa. Mun entisessä asuinympäristössä oli sitä parjattua yhteisöllisyyttä, jota kaikki inhoa, mutta näin jälkikäteen mä oon silleen, että miksen mä arvostanut sitä enempää, että se on ihan uskomaton lahja ja rikkaus ja ilo, että ne ei ole just sun mitään läheisimpiä ystäviä kaikki, mutta se, että tiedetään naapurin
jaetaan
nimi, moikataan.
Jaetaan sitä
se on aivan ihana. Sitten yksi erityismaininta sille kaverisuhteelle, joka on syntynyt 12 vuotta sitten, koska yksi meidän kuulijoista lähetti, että 12 vuotta sitten hän oli myynyt vauvavaatteet tori.fi:ssä. He ovat edelleen hyviä ystäviä.
Siis ainoa hyvä asia, mikä tori.fi:stä on koskaan syntynyt, lukemat meidän oharien sijasta, ystävyyssuhde, joka on syntynyt.
Siinä on kohtaaminen, jossa ei ollut metroasemalla ja vauvavaatteita vaihdettu. Ja
sweet!
No ehkä 10 vuoden päästä me kuullaan, että joku kertoo sitten, että mä löysin hänet nakunapodcast.
Eli rakas kuulija, mene ihmeessä meidän someen ja osallistu tähän kaverihakuun. Kiitos niin paljon tästä ystävällisestä, ystävän päivää pohjustavasta keskustelusta, Laura ja Anna.
Kiitos.
Kiitos kuuntelemisesta.
Jos te hylkäätte mut.
Niin.
Me tiedetään, mitä tapahtuu ja me ei olla hylkäämässä.
Ei, me tavataan ensi viikolla.
Siis meidän ystävyys vain syvenee. Kirjoita tähän alle kommenttiboksiin, jonka löydät Yle Areenan mobiilisovelluksesta, mitä ajattelit tästä jaksosta ja mitä ystävyysmietteitä sussa heräs. Paina siitä myös sydäntä ja kello, niin nakuna löytyy sun omalta listalta Areenassa ja saat aina tiedon uusista jaksoista. Heippa ensi viikkoon!